Langhe zie dom du marki mawayo. Nyung naale.
Plabok ya kin chabile, Yesu pisi Capernaum. Eya nuweze ewerwele, pekbeli pete fei, ne pusu, ne pepende na awayim nonoda, ne edaswe hiu esodom. Eya nabe ukwan kalgala na ke ejolo. Eya nanza kwa nge. Eya sama yole, padana esima mbupala. Ne patan gayo pere papa gudu ngo ewe kideyo kunuta ne patuzin dinde ewe yo ne patulbo ne pedisigen ganyalo yesu naze eya mbape wani lidawo eyole ehe galgala ngaze
manda balo mengbe nyago ekim
yuda ni mbato le anaba ka chabere ne pahu bada yesu tomse
oyone ejali da sone yo dumbo Ewa ke so hire. Abise kpeke wa ke mbuta sineso.
Baba mbule Yesu teletom ndupa huwa bada mbyo ne ebozweze.
Bla beze me ho mda mbo. Ye mehi galgala ngazze mangbo ge gago ekem. Ya akakwe ka kwa ganya lo ne kere. Tinale de dale ndu de vegare. Manja ma ole meze ayubi alwo ne dung. Se ekpo ya bago ekem gedinge yojene.
Bere ihe galgala ngaze
kwe mbanya nyalo nengbe
naka kwe gbagba naka kwa ganyalo eya denga esinda ne pochon ga peng negare bana ga mbule pela padenga piti peng ne pasang eso ne botongze
tuyo kida nada mbu yesu la bezu ne peleso
puwaele yesu le na ebesi galile tengunno ne eya saki wolo ejolo ne ewelwe esodom edemene erole ena alfe bialu levi eja edume da tike rumi te iheize
kwendengem
ele kwene etenge puaile yesu na edom belekea ne tike mu ya sakie ne lalamba e ya gbaka weze pegege wekem larayo pul levi de ne pacha do nor doye pide e ya mbapa denga iyo Barowa. Alwatu ndu. Yuda nyima batu wilea mbape farisi mbeda nyima yo. Pana eya mbani yesu poto kodono ale. Popos edo mbele kiyazi.
Kula mese mne, nitike mwia, niku wakimla rala la. Pekman bodoke.
Yesu ni mbwile, iju suwezi.
Pideka lafidi na bubozu zibulu verade. Kudondi na bubozu zibulu. Pedekan baba mazu zibegego tozayo pawai mongoma elem baba zamba zibegego ekim larayo pawai mongoma ze palazo wetu
kakuna kuyo limzo zonz laru iwanes tom belkia ne farsi nyimo bo kono esodom yo pere eya wo ben bobo ze yesu se
la bezem farsi nyimo tom belkia ne iwanes nyimo bo kono ne nyenya nyimo nya hoku
pere yesu josu weze
Emma Zuze, Mbaba yawe halakbaye gazandurireyo. Poku bacha unyose haluka falu walo esenda yawe. Bela kambo. Ele bogon lezo walo no bekoda alwat na teo. Teda bogon no hoko.
Yesu taswe heyuze.
Pa bako besa uga falu hola. Na botonu unu gibeno. Bide kambo. Pojoto gole. Hola nga gazo. No kohomgo negetez jeyo.
That's where he would always say.
Pasuzulum bengui, edo ayo eda. Pede kembo, pogon ze bobole. Peyasoe, no zulum weki bipeda taim, ne beng yala zayuro. Ele, bengui do toyo eda bozu.
Kiakuke hezuna kuiwiye. Yesu ne edombel kia boronga haim nabuida. Pahai dono na kebda, ne edombel kia bello, no numo. Bunutu na basalo tono anga kawezi amaleo pala kambule farisi nyima nawe ne bolu behe yesu ze
chana na nyoto ngale kala kombo aru moiz batu daz bat alke yak guys wiya
ere yesu bozweze
yembo eda kaldambu david la bagya kongo nyosi gaye ne da balawe yawe ezo sarada ne to dindimu wona pa haiso ngube beze na be to emne pede ko jojona ele david gbae nene da balaboto alwa tundule abiatar ge keno jojona nyodo
puaile yesu daso heuze
parogi akoge hezuze puaze yo ele badale yo gyo piole ebi aluzim nambubo eze palagi akoge hezuwiyo